Umetnosti stvaralačkim delovanjem na materijale, od najprostije ka najvrednijoj. Kulinarstvo, uređenje stambenog prostora, baštovanstvo, građevinarstvo, kozmetika, oblačenje, estetska hirurgija, bodybuilding, proste igre uz muziku, umetničko plivanje, umetničko klizanje, umetnička gimnastika, cirkuska akrobatika, magija i iluzionizam, fotografija, vajarstvo, slikarstvo.